Мұхтар мен Сұлтан Ханаққұлы. Алматы қаласындағы перзентханалардың бірінде сәби жоғалды. Ол туралы Қазтаг агенттігі хабарлады. Жорамал бойынша жаңа туған сәби дүниеге келгеннен кейінгі 3-ші күні 20-шы қарашада жоғалған. Қалалық денсаулық сақтау департаменті сәбидің жоғалғанын растап, бірақ түсініктеме беруден бас тартқан. Полиция қазір жоғалған сәбиді іздеуге кірісіпті. 2011 жылдың 1-ші шілдесінен бастап кеден одағының мүшелері Қазақстан, Ресей және Беларусь арасындағы жаңа келісім күшіне енеді. Яғни осы үш елдің барлық азаматы кедендік одақ шекараларында тексеруден өтуге міндетті болмайды, деп жазады BNews.kz сайты. Хабарға қарағанда осыған дейін осы елдердің ішкі шекараларында кедендік тексеруден тек мемлекеттік қызметкерлер ғана босатылып, мемлекеттік дума депутаттары мен сенаторлардың жоғарғы сот басшыларының жеке жүктері тексерілмейтін. Енді бұл ереже барлық азаматқа да қатысты болады. Сотталғандардың құқығын қорғаушы Вадим Курамшин Қазақстандағы үкіметтік емес ұйымдардың азаптауға қарсы коалициясын ресми билікке жұмыс істейді деп айыптады. Оның мәлімдеуінше өткен аптада коалицияның түрменде қаза тапқан Қанат Мұхамбетқалиевтің өліміне қатысты бас прокуратураға жолдаған хаты осыған дәлел. Коалиция Мұхамбетқалиевтің өліміне қатысты азаптау бабы бойынша қылмыстық іс қозғауды өтінеді. Алайда деп санайды Курамшин, бұл бап негізінде айыпталушылар адам өлтіру жайты бойынша жауапқа тартылмайды. Курамшин бұл істі қасақана адам өлтіру деп есептеп, колония қызметкерлерін қылмыстық кодекстің кісі өлтіру бабы бойынша жауапқа тартуды талап етеді. Аталған коалиция өткен аптада Курамшинге бұл істе көмектесеміз деп бас прокуратураға тиісті хат жолдаған болатын. Алайда Курамшин коалиция түрме қызметкерлеріне жеңіл бап негізінде айып тағу арқылы ресми билікке қолайлы көзқарас ұстанып отыр дейді. Дүйсенбі күні Бішкекте бұрынғы президент Құрманбек Бакиев пен оның жақын туыстарының және президент әкімшілігінің бұрынғы өкілдерінің қылмыстық ісі бойынша сот қайта жалғасты. Олардың барлығына қызмет бабын асыра пайдаланды және 7 сәуір күні Бішкекте болған шеруге оқ атып 80-ден астам адамның қазасына себепкер болды деген айыптар тағылып отыр. Осы айыптар бойынша бұрынғы жоғарғы лауазымда 22 шенеунік сотқа тартылды. Экс-президент Құрманбек Бакиев бастаған тағы 6 кісіге айыптар сырттай тағылып, оларға халықаралық іздеу жарияланды. Бұл сот үдерісі айыпталушылардың кейбір белгісіз себептермен отырысқа келмеуіне байланысты 2 рет үзіліс жарияланды. Ирландияның Еуропа одағынан ресми түрде қаржылай көмек сұрағаны мәлім болысымен дүйсенбі күні Еуропаның қор биржаларындағы акциялардың бағалары өсе бастады. Еуропаның ортақ валютасы еуроның ақш долларымен арадағы айырбас бағамы да көтеріліп келеді. Осы күні Еуропа одағы мен халықаралық валюта қоры Ирландия үкіметімен осы елге шұғыл қаржылай көмек көрсету туралы келісімнің жай жапсарын талқылай бастады. Мәлім болғандай, Ирланд үкіметі елдің банк саласындағы дағдарыспен күресу үшін ресми түрде көмек сұрап, еуроодақ елдерінің қаржы министрлері қаржылай көмек бөлуге келісті. Министрлердің бірлескен мәлімдемесінде кесіп айтылғандай, мұндай көмек Еуроодақтың қаржылық және еуро валюта саумағының тұрақтылығына қосымша кепілдік бере алады. Жорамал бойынша Ирландияға 90 миллиард еуро көлеміндегі көмек бөлінуі ықтимал.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақштың Солтүстік Корея бойынша арналу өкілі Стивен Босворт уранды байыту ісінде ресми Пхеньянның айтарлықтай ілгері басқаны туралы ақпарға алаңдайтынын мәлімдеді. Бұл пікірін Босворт Оңтүстік Корея билігімен келісуді өткізген Сеулде білдірді. Оның алдында Ақштың ядролық ізденістер саласындағы жетекші ғалымдарының бірі Зигфрид Хегер хабарлағандай, Солтүстік Кореяның шенеуніктері оған уранды байыту үшін жүздеген центрифуга қондырғысы орнатылған зауытты көрсетіпті. Хегер көргеніне аң-таң болғанын айтады. Ақш қарулы күштерінің штаб бастықтары бірлескен комитетінің төрағасы адмирал Майк Маллен мұндай зауыттың болуы Пхеньянның ядролық қару жасап алуға ұмтылатынын растайды деп мәлімдеді. Маллен Солтүстік Кореяны қауіпті ел деп есептейді. Дүйсенбі күні Украинада ұлттық парламент жоғарғы рада қабылдаған салық кодексіне қарсы бірнеше мың кәсіпкердің наразылығы ереулі болды. Киевте тәуелсіздік алаңына 5000-ға жуық адам жиналды. Олар қолдарына біздің ақшамыздан қолыңды тарт, бізден бәрін тартып алды, жұмысты қалдырыңдар деген үндеулер көтеріп шықты. Харьков қаласында шағын және орта кәсіпкерліктің бірнеше мың өкілі бостандық алаңына жиналды. Кәсіпкерлердің кәсіподағы салық кодексін жоюға қол жинау үстінде және үкіметті жалпыұлттық наразылық ереуілін ұйымдастыратынын ескертті. Дүйсенбі күні Ауғанстанның оңтүстігінде халықаралық күштердің 2 жауынгері жарылыстан мерт болды. НАТО күштерінің басшылығы оқиғаның өзге жай жапсарын хабарламай отыр. 1 қараша айында ғана халықаралық коалицияның Ауғанстанда 45 әскери қызметкері қаза тапты. Германияда соғыс қылмыстарын істеген күдіктілердің бірі Самуэль Кунц сотқа дейін қайтыс болды. Ол нацистік қылмыскерлердің Симон Визенталь орталығы құрастырған тізіміндегі көп іздеу жарияланғандардың ішінде 3-ші болып тұрған болатын. Бондағы мемлекеттік сот хабарлағандай 89 жастағы Кунс 18-ші қарашада қайтыс болыпты. Ол оған неміс нацистерінің Польшадағы белгісіз өмір лагерінде мыңдаған еврейді өлтіруге атсалысты деп айыпталады.